Esas declaracións demostran que o señor Carballo non participa na vida cultural da nosa cidade, porque senón daríase conta que no Gustavo Freiro hai unha programación semestral organizada e ademais estable, donde as entradas se poden recoller a través de Entradas Lugo, que ademais é unha web gratuita para as persoas que recollen ali a súa entrada. A maiores, pois no Auditorio Gustavo Freire tamén se ofertan espectáculos que entidades privadas o solicitan para vir a taquilla. Eu recomendaríalle que participara máis nas actividades culturais que se organizan e daríase conta pois que a situación non é para nada a que describe o Partido Popular.